Пасціць трэба паслядоўна, думаючы пра адносіны з іншымі людзьмі, нагадаў святы отец падчас еўхарыстыі, якую цэлебраваў сёння раніцай у капліцы сваёй ватыканскай рэзідэнцыі. У гамілі ён спаслаўся на літургічнае чытанне з кнігі прарока Ісаі, дзе гаворыцца пра пост, які падабаецца Богу. Францішак падкрэсліў, што пост патрабуе праўды і пакоры. Калі не можаш пасціць аж да касцей, адчуваючы голад, рабі сціслы пост, але сапраўдны, заклікаў ён. Яшчэ прарок Ісая казаў пра спакусу непаслядоўнасці ў посце, пра засяроджанасць толькі на ўласных справах, грошах, у той час, калі трэба крыху ачысціцца ад усяго гэтага, прыціск уласных работнікаў, распальванне спрэчак і сварак. Трэба каяцца, а не пасціць на паказ, імкнучыся да ўласнай славы, бо гэта будзе махлярствам, падкрэсліў папа. Паводле святога айца ў посце важна захоўваць усмешку, лагоднасць і дапамагаць іншым людзям. Пост заключаецца таксама ў прыніжэнні, а яно спаўняецца, калі думаем пра ўласныя грахі і просім прабачэння ў Бога, агорнутыя сорамам за здзейсненае зло. Францішак перакананы, што вялікі пост з'яўляецца цудоўнай магчымасцю для аднаўлення справядлівасці ў адносінах з уласнымі працаўнікамі, напрыклад, у адносінах да хатніх работнікаў, якія нярэдка падвяргаюцца працоўнай дыскрымінацыі і прыніжэнням. Папа нагадаў словы прарока Ісаі, які заклікаў у пост дзяліцца з галодным хлебам сваім, пускаць у дом бедных вандроўнікаў, калі ўбачыш голага, каб апрануць яго і ад роднага свайго не хавацца. Ён адзначыў, што ў пост важна каяцца, крыху адчуваць голад, больш маліцца і спытаць у сябе аб уласных адносінах да іншых людзей.